Nodarbība laikā izkustina visu ķermeni un nav specifisks sportists vajadzīgs šīm te nodarbībām. Nāk visi, sākot no jauniešiem, beidzot ar senioriem, jebkurā no šīm te nodarbībām tiek piedāvātas šo te vingroma modifikācijas. Attiecīgi trenerītes, kas ir certificētas fitness treneres, iedot tā kā dažādus variantus, kā var pildīt kādus no vingrojumiem. Tā ka principā tas, kas ir vajadzīgs, ir savs paklājiņš.